Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Federica Mogherini kazala u Podgorici šta crnogorske vlasti moraju još da urade.
Govorimo o svim ovim pitanjima gdje vidimo potrebu za daljim radom, za daljim napretkom kao što su reforma, vladavine prava, medija.
Kakve posljedice može imati incident Vojislava Šešelja po srpsko-hrvatske odnose? Vesna Terselić, predsjednica organizacije Dokumenta.
Problem koji je proizveo Šešelj se naslanja na nedostatak volje predsjednika Vučića da se ozbiljno pozabave povećanjem učinkovitosti istraga za ratne zločine i suđenja za ratne zločine.
Radivoj Cvetičanin, bivši ambasador Srbije u Zagrebu.
Nije dobro kad nešto počne da se radi na popravljanju tih odnosa, ovaj njegov gest naravno dolazi da to kvari.
Srpska lista odustala i od jednostranog formiranja zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, poslanik Igor Simić.
Mnogi su očekivali da mi danas krenemo onako kako Srbi često rade. Prvo srcem, pa mozgom. Malo smo obrnuli. Pa da smo malo i naučili, pa ćemo polako da krenemo prvo mozgom, da nas niko ne bi sutra optužio kako ulazimo u jednostrane poteze.
O problemu restitucije u Bosni i Hercegovini. Senad Zaimović iz Islamske zajednice kaže da se vrednost imovine namjerno preuveličava.
Mislim da ona namjerno i naručena kao cifra kako bi zaplašila javnost i kako bi se u startu minirao projekat restitucije.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj je žao zbog toga što je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji, da je pokušala da pozove hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, ali da joj se on nije javio i da to ne šalje dobre signale. Ona istakla da nije na njoj da komentariše da li se incident kada je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske dogodio ili nije, već da takvo ponašanje mora jasno da se osudi i kaže da to nije Srbija kakva je ona danas. Mislim da je bila pogrešna odluka prekinuti posjetu. Hrvatska ima pravo na takvu odluku, ali mislim da je bilo mnogo bolje da smo nastavili razgovore, rekla je Brnabić. Ulazak Srbije u Evropsku uniju je moguć 2025. godine ako sprovede neophodne reforme, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici. On je u Privrednoj komori Srbije, gde je privrednicima predstavio izveštaj Evropske komisije o napredovanju Srbije u reformama u procesu pridruživanja, rekao da rok za članstvo nije određen. Građani Srbije su svjesni da njihova zemlja nema moći na Kosovu i većina njih kao realnu budućnost vidi nezavisnost Kosova, dok kao najbolje rješenje vide suštinsku autonomiju u okviru Srbije, iako nisu spremni za lična odricanja u tom cilju, pokazuje danas predstavljeno istraživanje Fondacije za otvoreno društvo. Raste procenat građana koji nisu skloni kompromisu oko Kosova, ali generalno mali broj je spreman na lično odricanje zarad očuvanja Kosova u sastavu Srbije, pri čemu građani koji su spremni na tu žrtvu u prvom redu navode da bi prihvatili ukidanje Schengena ili život sa trenutnim ekonomskim standardom zarad očuvanja Kosova, kazao je istraživač Srđan Bogosavljević. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića i člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića da posjete Kosovo kada budu u mogućnosti. Haradinaj je to izjavio na zasjedanju vlade Kosova u četvrtak, dan nakon sastanka sa Zvizdićem u Skoplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se povući ako se njegovi planirani razgovori sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom ispostave nedelotvornim. Trump je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Shinzo Abeom rekao da je potrebno izvršiti maksimalni pritisak na Severnu Koreju u vezi sa nuklearnim razoružanjem. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se danas u Berlinu za veću financijsku solidarnost između zemalja zone evra kako bi se izbjegle nove krize, iako su nemačke vlasti skeptične prema tom pitanju. Kancelarka Angela Merkel je ponovila da sve zemlje najpre treba na nacionalnom planu da ulažu napore u ekonomiji i reformama. Ona ipak izrazila spremnost za pronalaženje kompromisa u reformi Evropske unije. Miguel Díaz-Canel izabran je danas za naslednika odlazećeg kubanskog predsjednika Raula Castra, čime se okončava gotovo 6 decenija vlasti braće Castro u toj zemlji. Raul Castro ostaje na čelu moćne komunističke partije Kube, koja nadgleda političke i društvene aktivnosti u zemlji. Britanska kraljica Elizabeta II. Otvorila je danas summit 53 zemlje Commonwealtha i podržala da njen sin, princ Charles, bude sljedeći vođa te asocijacije Britanije i njenih bivših kolonija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o balkanskoj turneji visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini, koja je u Beogradu izjavila da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji verodostojna i opipljiva, naročito za Srbiju i Crnu Goru. Ona je ocijenila da je Srbija na dobrom putu ka Uniji, ali je dodala da je implementacija Briselskog sporazuma postignutim sa Prištinom jedna od važnih tačaka na kojima obe strane treba da rade. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, pak tvrdi da je zvanični Beograd uradio sve što su bile obaveze te strane, te ponavlja da Brisel ima različita merila za Srbiju i druge zemlje u okruženju. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Poruka koju donosim nije upućena samo Srbiji, već Zapadnom Balkanu, rekla je visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini u Beogradu, gde je završila trodnevnu balkansku turneju u okviru koje je posjetila Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.
Perspektiva u Evropskoj uniji za ove 4 zemlje, ali i za ceo region je verodostojna i opipljiva, a posebno za Srbiju i Crnu Goru. Zahvaljujući dosadašnjem radu idete u pravom smeru. Kao što sam već rekla, u Evropskom parlamentu u Strasburu jasno je da pregovori sa Srbijom napreduju dobro. Otvorili smo 12 od 35 poglavlja i postoje dobri izgledi da se nova poglavlja otvore tokom bugarskog predsjedavanja Uniji.
Rekla je Federika Mogherini. Kada je reč o primjeni dogovorenog u Briselskom sporazumu između Beograda i Prištine, evropska zvaničnica je pozdravila izradu statuta zajednice srpskih opština, ali je naglasila da je još mnogo toga ostalo neimplementirano.
A lot of work is still needed.
Dakle, još ima posla, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, ali i sporazuma o energetici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa evropskom komesarkom da je siguran da albanska strana neće ispuniti svoje obaveze iz Briselskog sporazuma. On je dodao da nije saglasan sa Federikom Mogherini da ima još tačaka iz Briselskog sporazuma koje nisu ispunjene.
Reč je o sporazumu o energetici koje neko može da pomene, ali to nije dogovoreno Briselskim sporazumom, niti on postignut, već je rečeno da će se o tome razgovarati i diskutovati. Sve što je trebalo srpska strana da provede u delo, što je bilo mnogo teže, od zajednice srpskih opština je provedeno u delo.
Dvoje zvaničnika osvrnuli su se i na incident koji je izazvao osuđeni ratni zločinac i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, čija je stranka u sredu saopštila da je on u Narodnoj skupštini gazio zastavu Hrvatske i vređao članove delegacije te države, zbog čega je delegacija Hrvatske prekinula posjetu Srbiji.
Osuđujem svaki akt i čin koji ne podržava demokratske institucije koje su visoko cenjene, kao što je Narodna skupština. To su epizode koje ne služe na dobro samoj Srbiji i tome da se ona vidi kao jedna solidna demokratska zemlja.
Rekla je Federika Mogherini, te podsjetila da je i sama imala slične iskustva u Skupštini Srbije, kada su tokom njene posete parlamentu prošle godine radikali vikanjem ometali njen govor. Vučić je rekao da su u sredu svi državni organi veoma snažno osudili Šešeljevo ponašanje.
Ponavljamo, osuđujemo ponašanje gospodina Šešelja. Za mene je interesantno to da su se mnogo gore stvari događale, mnogo teže uvrede su se događale u Hrvatskoj tokom moje posete. Niko nije reagovao ni iz Hrvatske, niti iz Evropske unije.
Podsjetimo, uoči posete regionu, Federika Mogherini je izjavila da je trenutak za pozitivne promjene kako bi se postigao nepovratan napredak ka Evropskoj uniji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mogherinijeva je prethodno boravila u Podgorici, gdje je poručila da i pored evidentnog napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji, zvanični Brisel, ali i domaće vlasti su svjesni određenih nedostataka na kojima je potrebno dodatno raditi. javlja Srđan Janković.
Vrata Evropske unije su za Crnu Goru otvorena. Pregovori se odvijaju dobro. Put ka pristupanju je jasno označen u izvještaju o napretku, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i bezbjednosnu politiku Federica Mogherini, navodeći da se taj napredak vidi u oblastima javne uprave i ekonomije. Međutim, Mogherini ocijenila da je Evropska unija uvidjela sporije aktivnosti i nedostatak aktivnosti i potrebu za daljim radom u pojedinim oblastima.
Mi smo uvidjeli u nekim oblastima određene malo sporije aktivnosti, uvidjeli nedostatak aktivnosti, ali bavimo se, govorimo o svim ovim pitanjima gdje vidimo potrebu za daljim radom, za daljim napretkom, kao što su reforma vladavine prava, medija.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je izrazio zadovoljstvo što su čelnici Evropske unije ukazali da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana izvjesna. Kada je riječ o Crnoj Gori, premijer Marković je najavio aktivnosti koje će doprinijeti otvaranju preostala tri poglavlja, te da je vlada svjesna nedostataka u ispunjavanju obaveza.
Želim da vas uvjerim da smo te nedostatke i slabosti sami uočili i da smo početkom ove godine održali posebnu sjednicu vlade na kojoj smo usvojili dinamički plan kako da te nedostatke kvalitetnije rješavamo, da odgovornije pristupamo izazovima i vjerujem da će takav pristup i nakon ovog izvještaja obezbijediti da u 2018. godini otvorimo tri preostala poglavlja.
Visoka predstavnica Evropske unije se sastala i sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kome je predložila da nakon inauguracije Đukanovićeva prva posjeta bude Briselu. Kako je navedeno u saopštenju, Đukanović je prihvatio predlog Mogherini i između ostalog pozdravio odluku Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Albanijom i Makedonijom. Đukanović je također naveo da je od izuzetne važnosti za budućnost regiona da se održi dijalog Beograda i Prištine. Federica Mogherini je rekla da se Crna Gora potvrdila kao regionalni igrač doprinoseći njegovoj stabilnosti i kroz proces demarkacije granice sa Kosovom. Kada je riječ o unutrašnjoj politici u Crnoj Gori, Mogherini je rekla da je izuzetno važno da se politička debata odvija u parlamentu, odnosno da se prekine bojkot dijela opozicije.
Mislimo da se može i treba iznaći rješenje za trenutni parlamentarni bojkot, naročito kroz konstruktivni dijalog u kom učestvuju svi politički akteri.
Za Evropsku uniju su važni rad medijskog i nevladinog sektora kao i uslovi u kojima radi civilno društvo i mediji, rekla je Federica Mogherini odgovarajući na pitanje novinara o sukobu vlade i najviših političkih ličnosti sa predstavnicima nevladinog i medijskog sektora. Mogherini je odbacila mogućnost aktiviranja klauzule balansa ili prekida pregovora sa Crnom Gorom, što je tražio jedan broj domaćih nevladinih organizacija.
To je klauzula koja može da se aktivira u slučaju kada nema napretka ili kad dolazi do nazadovanja, što definitivno nije slučaj u našim pregovorima sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O novim tenzijama u odnosima Beograda i Zagreba u Hrvatskoj upozoravaju da će biti potrebna jasna osuda postupaka Vojislava Šešelja od strane srpskih vlasti da bi se dijalog normalizovao, pripremio Enis Zebić.
Po ocjeni hrvatske politike i eksperata, slučaj Šešelj samo je lakmus papir koji je pokazao koji je stvarni odnos vladajućih narodnjaka u Srbiji prema Hrvatskoj, prema važnosti dijaloga, ali i prema nasljeđu rata u Hrvatskoj. Hrvatska želi nastavak dijaloga, ali izgleda izjave srpskog državnog vrha, pogotovo predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, nisu ono što se očekuje kako bi se taj dijalog moglo nastaviti, jer je izostala jasna osuda Šešeljevog čina, poruka iz hrvatske vlade, premijer Andrej Plenković.
Očekujemo da nastavak dijaloga i odnosa sa Republikom Srbijom bude u kontekstu njihove osude ovoga ponašanja. Hrvatska jučer putem Hrvatske gospodarske komore otvorila ured u Beogradu. To je bio jasan signal da želimo nastaviti unapređenje odnosa, ali ovo su prethodna pitanja koja je nužno vrlo jasno osuditi.
Saborska zastupnica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je bila u saborskom izaslanstvu u Beogradu, u izjavi medijima zamjera srpskim vlastima što su otezale sa reakcijom na Šešeljev ispad i što idu na relativizaciju, a ne na jasnu osudu.
Naši domaćini su probali nekako da to prođe ispod radara ili da problem stave pod tepih. No, međutim, nije se to desilo na ulici, nije netko od građana dobacivao nekom. On je zastupnik i trebalo je reagirati odmah, što oni nisu učinili. Gospodin Šešelj je problem Republike Srbije, nije on problem naš. Prema tome, ako oni žele ulaziti u Europsku uniju, onda se moraju kao tako i ponašati. Ovo je bila mogućnost da se ponašaju. Probali su na uobičajan način pokazati da smo svi isti, nismo svi isti, niti smo bili svi isti. A ako želimo u budućnosti biti barem približno isti, onda se moraju dosta u tom smislu potruditi.
Šešelj je simptom problema, problem je stanje u Srbiji oko progona ratnih zločinaca i rješavanja sudbine nestalih u ratovima 90-ih, ocjenjuju u nevladinom sektoru. Za naš program govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Problem koji je proizveo Šešelj se naslanja na nedostatak volje od strane i predsjednika Vučića i vlasti Republike Srbije da se ozbiljno pozabave kako rješavanjem sudbine nestalih, tako i povećanjem učinkovitosti istraga za ratne zločine i suđenja za ratne zločine. Dakle, riječ je o jednoj gesti koja se naslanja na generalnu nevoljkost.
Da je Šešelj briljantno iskoristio posjetu saborskog izaslanstva u Beogradu za vlastitu promociju, slaže se i bivša premijerka Jadranka Kosor u izjavi za jednu privatnu televiziju. Ona međutim upozorava da nije problem u njemu, već u Vučiću koji relativizira Šešeljev ispad i laže o navodnim incidentima koji su pratili njegov boravak u Hrvatskoj.
Vučićev odnos prema Hrvatskoj je, kako bih rekla, lažno prijateljski, tako mi se čini, a Hrvatska kao da nekada nema dovoljno snage staviti sve činjenice na stol, upravo kad se govori o Hrvatskoj kao članici Europske unije i u Srbiji koja sutra želi postati članica Europske unije.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slede reakcije iz Beograda gdje ističu da je ovaj incident uzdrmao i srpski parlament. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Taj incident predstavlja nepoštovanje prema institucijama koje predstavljaju građane i onima koji rade na dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj saradnji i pomirenju, izjavio je portparol Europske komisije Carlos Martin Ruiz de Gordehuela. Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije, izjavio je da Vojislav Šešelj nanosi štetu stabilnosti u regionu, ali i državi.
Šešelj je postao problem Skupštine Republike Srbije. On je veliki problem i ja mislim da ukoliko vodimo računa o budućnosti i ovog doma u kome se nalazimo, ako ovo što je on uradio nije narušavanje dostojanstva, onda ja ne znam više šta je.
Jedan od elemenata ove priče je da ne postoje video snimci ili svedoci iz medija u vezi sa incidentom, zbog čega se deo javnosti upitao da li se skandal, za koji je javnost saznala iz saopštenja Srpske radikalne stranke, zaista i dogodio. Vojislav Šešelj danas je u Skupštini Srbije u razgovoru sa našim Milanom Nešićem odgovorio na to pitanje.
Desio se, pa 5-6 ovih stražara, ljudi iz obezbeđenja je reagovalo. Rvali su se s nama tamo, otimali zastavu iz naših ruku. Članovi delegacije su čuli kad sam im opsuo majku ustašku. Prvo sam rekao, evo sad sam vas gazio hrvatsku ustašku zastavu i onda sam im opsovao svima majku ustašku. A šta vi hoćete da kažete da smo sve izmislili? Pa čemu onda ova galama protiv nas? Pa to bi bilo izvanredno da je tako, ali nismo izmislili.
Skupština Srbije saopštila je da nadzorne kamere nisu zabeležile incident, ali nije objasnila zašto obezbeđenje državnog parlamenta nije uspjelo da spreči nasilničko ponašanje poslanika Vojislava Šešelja, kao ni zbog čega posle pretnji stranoj delegaciji nije udaljen iz zgrade i sankcionisan. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je vlast za Vojislava Šešelja do sada imala razumevanje zbog zajedničke političke istorije, ali da ga sada mora kazniti jer je prešao crvenu liniju.
Ovi incidenti u zadnje polovine vreme govore da toj vrsti sentimentalnosti više nema mesta. Ukoliko je uopšte stalo do nekakvog demokratskog imidža, ona to mora da uradi. Treba imati primjerenu reakciju, ne treba od njega praviti mučenika, ali jednostavno u granicama opominjuće procedure treba sankcionisati njegovo ponašanje, a onda vidjeti šta dalje.
Incident su osudili najviši zvaničnici Srbije, predsjednica Skupštine Maja Gojković i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da osuđuje svaku vrstu nasilja i pretnji, ali da žali zbog odluke premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da se delegacija Sabora vrati u Zagreb.
Ovo je vrlo loša poruka koju mi kao narod šaljemo. Vi znate da mi nikada nećemo da dozvolimo da neko sa strane ugrozi bilo kog od naših gostiju, ali kako da reagujete kada su u pitanju narodni poslanici, to je vrlo teško.
Radivoj Cvjetićanin, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, smatra da je vlast u Beogradu na skandal Vojislava Šešelja reagovala vrlo mlako.
Kad bi vlast imala malo više kuraž u odnosu na njega, on bi lako mogao biti ućutkan i politički, a sankcionisan i zakonski. Međutim, vlast se ponaša snishodljivo, bojažljivo. Mi znamo da je on politički otac ljudi koji sada vladaju Srbijom i tu postoji jedan, rekao bi, familijarni skoro odnos prema njemu. On je na neki način možda ovoj vlasti za neke stvari potreban, tako da je to jedna vezana rabota.
Ono što je posle svega jasno, zaključuje Radivoj Cvjetićanin, je da ovaj incident ostavlja znatne posljedice u odnosu Srbije i Hrvatske.
Nije dobro kad nešto počne da se radi na popravljanju tih odnosa, ovaj njegov gest naravno dolazi da to kvari. Možda Šešelj sada nije kadar da povede, ne znam, neku veću grupu ljudi ili masu ili političku liniju da izvede nešto jaču kao što je nekad mogao, ali on danas može biti, kako da kažem, eksplozivno punjenje drugima. To je možda čak i još sada i opasnije, da se na njega stalno pozivaju, da se osvrću na njega, da im on bude povod, da on bude provokacija. To je, recimo, mislim, što se tiče regiona, to je najopasnije.
Nakon ovog skandala, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najavio je da će ta partija 6. maja održati miting u Hrtkovcima. Na taj dan 1992. Vojislav Šešelj održao je govor u Hrtkovcima, a 26 godina kasnije, 11. aprila 2018. Međunarodni sud u Hagu za ratne zločine osudio ga je na 10 godina zatvora, između ostalog i zbog postrekavanja progona Hrvata iz tog sela u Vojvodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glamunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska lista odustala je od jednostranog formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, što je ranije najavila za 20. april. Sa sastanka u Zvečanu javlja Maja Fićović.
Na sastanku predstavnika Srba sa upravljačkim timom za izradu statuta zajednice u Zvečanu, poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je da ova lista otvorena za sva rešenja i za sve razgovore kada je u pitanju uspostavljanje zajednice, onako kako je dogovoreno u Briselu, ali nekako je rekao i za ponižavanje i kršenje onoga što je potpisano.
Mnogi su očekivali da mi danas krenemo onako kako Srbi često rade. Prvo srcem, pa mozgom. Malo smo obrnuli. Valjda smo malo i naučili, pa ćemo polako da krenemo prvo mozgom. Da nas niko ne bi sutra optužio kako ulazimo u jednostrane poteze, krećemo u nekakvu avanturu i ugrožavamo mir i bezbednost svih koji žive na ovim prostorima, ono što je za nas najznačajnije od interesa za Srbe. Kada smo čekali 5 godina, sačekat ćemo još 3,5 meseca.
On je dodao da će upravljački tim raditi isključivo na osnovu dogovorenog u Briselu. Dodaje da će zajednica imati pun nadzor u oblasti zdravstva, prosvete, ekonomskog razvoja, urbanog i ruralnog planiranja, te da će imati svog predsjednika i potpredsjednika, odbor od najmanje 7 članova i savjet od 30 članova, kao i skupštinu. Imaće ingerencije da predlaže zakon u oblastima u okviru kojih vrši svoju nadležnost, da će vršiti nadzor nad radom prištinskih institucija u oblastima od interesa za zajednice i srpski narod na Kosovu.
I ono što je najbitnije, da će imati svoj budžet i da će se finansirati iz doprinosa opština članica, naknada za usluge koje pruža građanima, transfera centralnih vlasti Prištine, kao i donacija naše države Republike Srbije.
On je dodao da Priština pokušava da obesmisli ovaj proces i da, citiram, proda praznu vreću, odnosno neku organizaciju koja neće imati ni jednu od ovih nadležnosti koje su od značaja za opstanak srpskog naroda. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je danas da je Kosovo pojačanim delovanjem upravljačkog tima za izradu statuta preduzelo korake za njeno formiranje, te da ultimatum Srpske liste o tom pitanju više ne važi. Promenjeno je činjenično stanje. Kosovo je u procesu izrade statuta zajednice u skladu sa Briselskim sporazumom, sporazum koji je sam predvideo da se na kraju Ustavni sud izjasni o tome da li je status zajednice u skladu sa Ustavom Kosova, rekao je Haradinaj. Najavljeno je da će izrada statuta trajati 4 meseca. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo Vlade Republike Srbije Petar Petković rekao je u Zvečanu da Briselski sporazum predstavlja jedan od najznačajnijih sporazuma u procesu dijaloga Beograda i Prištine, te da je to krovni dokument koji ima za cilj da okupi srpski narod zarad opstanka i ostanka, ali i da jeste dobar osnov da, kako je naveo, konačno dođe do pomirenja dvaju naroda, albanskog i srpskog, na Kosovu. On je rekao da najveća odgovornost zbog toga što zajednica srpskih opština nije formirana leže na Evropskoj uniji, koja je također potpisnik sporazuma. Petković je naglasio da ono što je još bitnije od rada upravljačkog tima i pripreme nacrta statuta jeste da Evropska unija, kako je rekao, natera Prištinu da se promeni pravni okvir i interni propisi kako bi statut mogao da obuhvati opšte principe koji su utvrđeni, kako je rekao, briselskim dogovorom iz 2015. godine.
Nama ne treba nikakva asocijacija koja postoji u takozvanom Ustavu Kosova, jer takva stvar već postoji. Nama treba zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno i potpisano u Briselu 2013. godine, pre 5 godina, samo tako i nikako drugačije. Nama ne treba nikakva zajednica srpskih opština koja će biti svedena na nivo nevladine organizacije i koja će biti praporac koji zveči. Nama treba zajednica srpskih opština kao mesto gde će Srbi moći da odlučuju o svojoj sudbini, pa na kraju krajeva zbog toga je i bio potpisan Briselski sporazum, da bi za srpski narod na Kosovu i Metohiji konačno obezbedili bolje uslove života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o problemu restitucije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema različitim procjenama, u Bosni i Hercegovini između 55 i 80 milijardi maraka je vrijednost imovine koja čeka na restituciju. U to se ubraja imovina vjerskih zajednica i crkava, ali i imovina građana. Mada se Bosna i Hercegovina davno obavezala da će imovinu koja je oduzimana tokom 1945. godine vratiti vlasnicima, do danas to nije učinjeno. Tek mali dio vraćeni vjerskim ustanovama, dok sa ostalom ni ne razgovara. Zakon koji je i na putu ka Evropskoj uniji država bila dužna donijeti, na koji su pozitivno mišljenje dale vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, već je deceniju čeka u ladici. Korijen njegovog neusvajanja je politički. Naime, Republika Srpska osporava ovaj zakon, navodeći kako je ta oblast u isključivoj nadležnosti entiteta, dok je visoki predstavnik ocijenio suprotno. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, potvrdio je ove razloge.
Ono što postoji kao spor unutar Bosne i Hercegovine u ovom trenutku je pitanje nadležnosti. Ja mislim da je pitanje nadležnosti riješeno, da postoje i odluke visokog predstavnika i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se ovo pitanje mora riješiti jedinstveno za područje cijele Bosne i Hercegovine.
Ne izbjegava se donošenje zakona, ali i povrat imovine samo zbog političkih prepirki oko nadležnosti. Bar tako vjeruje se Naid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prenapuhane su, smatra, i cifre kojima se barata.
Mislim da ona namjerno i naručena kao cifra, kako bi zaplašila javnost i kako bi se u startu minirao projekat restitucije. Dakle, mi bismo voljeli da zaista toliko vrijedi imovina. Prema našim procjenama, dakle, ta imovina što tiče islamske zajednice možda vrijedi ispod 5 milijardi maraka. A smatra se da islamskoj zajednici je najviše oduzeta imovina.
Sličnog je stava i predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci.
Sigurno je da se ne radi o tako velikoj imovini i da se nas u stvari tim ciframa samo straši da se ne bi ni ušlo u taj postupak. Jer znate, budžet države Bosne i Hercegovine je 1 milijarda godišnje. Ako 55 milijardi treba vratiti nekome, to je budžet za 50 godina unapred i naravno nema tog političara koji će za tako nešto glasati.
S istim se problemom suočila svojevremeno i Srbija. Tvrdilo se kako je vrijednost imovine koja podliježe restituciji 200 milijardi eura, ali je u stvarnosti bila daleko manja, navodi Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Srbije. U Bosni i Hercegovini, kaže, primjećuje slične izgovore kao i u Srbiji.
Danas, sigurno u Sarajevu pretpostavljam, a Bogu mi je Srbiji, dobar deo te imovine je uzurpiran, trguje se na crnom tržištu sa zakupima i neko to ostvaruje značajne nelegalne prihode.
Sekulić kaže kako je lako nazrijeti zašto postoji zastoj. Vraćene su stotine hiljada hektara zemljišta, stotine hiljada kvadrata poslovnog prostora i ništa se značajnije nije promijenilo po državu, uprkos brojnim kampanjama protiv.
To deluju velike cifre, ali kad shvatite da skup svih hrvatskih zajednica koliko potražuju u Srbiji, su dva ili tri manja, ajde kažemo, jačih privrednika u Srbiji.
Upravo je to pitanje bolna tačka koju bosansko-hercegovačke vlasti ne znaju kako da riješe, što su i sami naveli, uz to šta će biti i sa onima kojima je tokom privatizacije nakon 90-ih dozvoljeno da otkupe stanove koji su pod teretom restitucije, kao i poslovne prostore. Hoće li oni biti oduzeti sadašnjim vlasnicima, ali i ko će namiriti štetu, onaj koji je sadašnji vlasnik ili onaj koji je dozvolio da se takva imovina privatizira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je premijerka Srbije Ana Brnabić pod potpunom kontrolom Aleksandra Vučića ili ima mogućnosti da samostalno djeluje. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je na početku svog premijerskog mandata gospođa Brnabić išla na noge ruskom ambasadoru Čepurinu da mu se pravda zbog jedne izjave. Zašto je Brnabić u posljednje vrijeme počela da daje političke izjave, iako je Vučić, kada je najavio njeno postavljenje na čelu vlade, rekao da se ona neće baviti politikom. Kako je Ana Brnabić novi klinički centar u Nišu svrstala među najbolje zdravstvene ustanove u Europi, o premijerkinoj izjavi da u Srbiji postoji sloboda medija, dok u isto vrijeme vladini poreski inspektori pokušavaju da zatvore ugledni nezavisni portal Južne vijesti. Zašto je Brnabić tražila rekonstrukciju vlade pa se povukla? Da li bi se moglo desiti da Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti koje je Vučić uveo u vladu, pa ih posle izvjesnog vremena odbacio? Kao i o tome, da li je premijerka marioneta u rukama predsjednika Srbije? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, Ana Brnabić je počela svoj mandat dosta neslavno. Transkript svog intervjua agenciji Bloomberg morala je da nosi na noge ruskom ambasadoru Čepurinu da bi mu dokazala da nije izjavila da bi se Srbija opredelila za Evropsku uniju ako bi morala da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom. Dakle, umjesto da pozove ambasadora u svoj kabinet, što bi uradio svaki premijer na svetu, ona mu ide na noge da se pravda. Gospodine Pavićeviću, zašto je ona pristala na to poniženje?
Pa ona je inače nespretno počela mandat sa nekoliko stvari koje su bile uvidljive, i to je samo jedan slučaj da ona ili nije poznavala praksu kako ide, ili je prosto bila naterana da tako nešto uradi. Ali setimo se njenih izjava da će vlada doneti zakon, ili nekoliko tih stvari koje su pokazivale prosto da je ne interesuju te procedure, ili da te procedure za nju nisu bitne i nešto što obavezuje nju kao premijerku. Tako da imam utisak da ona nije baš u tom pogledu potpuno spremna dočekala mandat.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je premijerka na početku svog mandata bila naterana na poniženje da nosi na noge ruskom ambasadoru svoj intervju i da se pravda?
Pa moguće su naravno oba tumačenja, moguće i da je sama pomislila da je to praksa, mada bih bio prilično iznenađen da nije bilo baš nikoga da je kaže da se to tako ne radi, a moguće sa druge strane da je to bila neka vrsta poruke i ruskim zvaničicima, a i samoj premijerki šta se od nje očekuje i koje je to ponašanje koje će da bude tolerisano u budućnosti. Tako da ja ne bih isključio ni jedno ni drugo, ali u svakom slučaju šta god da je bio razlog, to je bilo vrlo, vrlo... Pa nespretno je blaga reč, ja se bojim da je ponižavajuće mnogo bolja reč, ali nije to ni prvi ni posljednji put da se zvaničnici Srbije ponižavaju, posebno pred zvaničnicima Ruske Federacije.
Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom, dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio je da se više bavi politikom, ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu samostalila?
Pa svakako se nije osamostalila, on je čak u jednom kontekstu pohvalio kada je rekao da je ona uči politiku dobro, zato što je spinovala nešto što je rečeno, pitanje koje je postavio novinar. Međutim, to pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mesto već unapred definisan. Pogotovo nije jasna ta podela na ekonomsko i političko, na koji način je to sadašnji predsjednik zamišljao. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka, i to duplo zavisna od jednog čovjeka i kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke. I jedino njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ona igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu. Ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom, da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje. Znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama, zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Previše se ona trudi pre svega da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao da je ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedna institucija koja ojačala za ovih 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. I ja mislim da prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima, i mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti i davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete, neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli sa mesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Gospodine Popoviću, premijerka ne samo da u svakoj svojoj izjavi obavezno hvali Vučića, nego je počela i da ga imitira. Po njoj Srbija u svemu postiže izvanredne rezultate, pa se onda toliko zanese da kaže da se novi klinički centar u Nišu može meriti sa najboljim zdravstvenim ustanovama u Evropi. Ko zna kako izgledaju bolnice u Nemačkoj, pa ako hoćete u Češkoj gdje ja živim, čovjek ne može a da se ne zapita kako je tako nešto uopšte mogla da kaže.
Ovdje je prosto zavladilo takvo pravilo da vi možete bukvalno da kažete bilo šta i nikakve posljedice nećete snositi. Mi imamo neverovatan primjer, to na primjer imate dokumentovano na Istinomeru i na sličnim medijima koji se bave tim stvarima. Dakle, količina neistina koje je gospodin Vučić izrekao za ovih nekoliko godina, To je sigurno rekord u istoriji politike u Srbiji. Nemoguće je da nabrojite za bilo kod drugog političara da toliko neistina kažu u tako kratkom periodu. Ali to prolazi bez ikakve posledice. Ja verujem da i drugi političari, uključujući i Anu Brnabić, vide da to prolazi prosto, da nema veze šta ste vi rekli, da je bitno da ste nešto rekli. Po mogućstvu da iznesete neku brojku, nema veze što ona ne stoji, što je ona potpuno ili izmišljena ili iskrivljena, ali bitno je da se pravite da znate brojeve. I to prolazi. Mislim da je idealan primjer za to kako funkcioniše srpska politika taj neverovatan slučaj gde predsjednik Republike pre neki dan u glavu govori procenu koliko će na Niškom aerodromu da bude putnika za 10 godina. Dakle, bukvalno u glavu. On je izračunao, to je šestocifreni broj koji se završava na 68. Dakle, to je potpuni, nemam prosto adekvatnu reč koju bih za tako nešto upotrebio. Dakle, kad imate takvo ponašanje političara gde su potpuno uvereni da sve može prođe, mislim da se ni gospođi Brnabić nije čuditi što misli ili, verujem da ne misli, ali što izjavljuje da prosto naše bolnice i u primisli mogu da budu blizu bolnicama u razvijenom delu sveta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovaj običaj, tako da kažem, gospođe Brnabić da govori o superlativima, o uspesima Srbije, o tome što ima Srbija, prosto kao da je dobila zadatak da ponavlja ono što Vučić stalno govori?
Videli smo u više navrata da, ne znam, Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu, osim jedne države, a onda kada se objave suprotni rezultati, to se ponovi još 2-3 puta i onda potpuno zaboravi ta priča. Tako da su to u stvari priče koje su vrlo često jednokratne i služe u stvari neki način da pridobiju neki deo biračkog tela koji nema mogućnost da proveri takve činjenice, niti ima mogućnost da čuje drugačije mišljenje, niti da utvrdi da li je to istinito ili nije istinito. Pretpostavljam da je dobar deo Nišlija nikada nije bio u nekoj vrhunskoj bolnici u Evropi da bi mogao tako nešto da uporedi. A ta igra sa statistikama koja je stalna i koja je postala nepodnošljiva, koja je prosto ređa zdrav razum, je nešto što ova vlada igra od samog početka. Znači, ona uvek pronalazi nešto u čemu je najbolja, uvek pronalazi neki primer ili nekakav kvazi statistički podatak da to potvrdi i tu se priča završava. Znači, dalje se ne diskutuje o toj činjenici.
Gospodine Popović, u ovu vrstu izjava koje pripadaju paralelnoj realnosti, verovatno spadaju izjave gospođe Brnabić o medijima. Mada su se novinari, moram da kažem, u početku kad je došla na vlast, ponadali da će se malo ublažiti pritisak na štampu. Međutim, ubrzo su počele da stižu njene izjave da su mediji u Srbiji slobodni, da nema cenzure, da novinari nemaju čega da se plaše i ona je na kraju rekla da nema objektivnih medija u Srbiji, čime je stavila znak jednakosti između režimskih tabloida i nezavisnih medija, čime, mora se reći dobro, uvredila ono malo nezavisnih medija u Srbiji.
Samo vrlo, vrlo neobavešten čovjek, što misli da ona ne bi smela da bude, može da izjavi da u Srbiji nema problema sa medijskim slobodama. A ovo što ste rekli jeste važna stvar. Ona je tom svojom izjavom gde u isti koš sve svrstala, gde je rekla jedni mediji su za vladu, drugi su protiv, svi su oni isti. Dakle, to jeste jedno grubo, grubo kršenje, jedna uvreda prosto svim ljudima koji rade svoj posao, novinarima koji svoj posao rade profesionalno, ali jeste jedno pokrivanje situacije u Srbiji. Dakle, u Srbiji gde vi na prste jedne ruke možete da nabrojite medije koji se usude da kritički govore o vlasti i ti mediji su naravno po pravilu niskotiražni, mala čitanost, mala gledanost i tako dalje, kablovski mediji, dakle nema tu televizije s nacionalnom frekvencijom i nema visokotiražnih dnevnika. Dakle, ako vi to sve strpate u isti koš, u pitanju je ne samo neobaveštenost, već naravno i loša namera. Dakle, očigledno pokušavate da opravdate i da zaštitite vladu koja definitivno krši medijske slobode i vrši pritisak na medije, pokušavate da je na taj način opravdate. A da je to slučaj, naravno, ne govore samo njene izjave, dakle, govore i postupci organa koji su pod kontrolom vlade Srbije. Vi ovih dana imate strašan pritisak na Južne vesti, čuveni niški portal, najpoznati portal u Južnoj Srbiji, gde Poreska inspekcija pokušava praktično da ugasi taj portal. Poreska inspekcija je naravno deo vlade Srbije, to jest nalazi se pod ingerencijom vlade Srbije. Tako da vi imate i direktnu odgovornost Ane Brnabić za gušenje medijskih sloboda u Srbiji i ja se nadam iskreno jednog dana kada sve ovo prođe da se ona neće moći odbraniti onom čuvenom floskulom kojom se, vi ćete se setiti, vaša koleginica Staka Novković branila 5. oktobra, ja sam samo čitala vesti.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na odnos gospođe Brnabić prema medijima?
Stvarno treba biti slepo da na te zloupotrebe institucija koje se dešavaju kako bi se gušili mediji, znači pritisci na same medije, pritisci na oglašivače, pritisci na urednike i tako dalje. To je nešto što se radi od samog početka, jer bi posjetio na prvi takav veliki slučaj, a to je slučaj Olje Bećković koji je bio test slučaj. Znači, ako to može da prođe, može da prođe sve. Ako je Olja Bećković sa njenim autoritetom i njenom gledanošću i tradicijom njene emisije ugrožena, onda nijedan novinar ne može da se osjeća sigurno od pritisaka koje postoje od strane vlasti.
Gospodine Popoviću, šta mislite, ima li gospođa Brnabić ikakav autoritet u vladi Srbije ili je kao nestranačku ličnost smatraju uljezom koga je nametnuo Vučić?
Stari i partijski kadrovi bez ikakve sumnje smatraju uljezom i s obzirom da ona nema nikakvu snagu i da ne može realno da im naškodi, oni čak se ne libe ni javno to da izjavljuju. I vi to vidite u izjavama, na primjer, Zorane Mihajlović. Vidi se i kroz to, najbogam, i kroz reči da ona ima ogroman problem sa tim što je formalno nadređena Ana Brnabić. Dakle, ja nemam nikakvu sumnju da su ljudi koji su godinama ulagali sve što su mogli da ulože u Srpsku naprednu stranku, da su oni vrlo nezadovoljni, ali gospodin Vučić i dalje nastavlja sa svojom starom praksom gde prosto položaj daje ili nestranačkim ličnostima ili ljudima koje je preuzeo iz takozvanog demokratskog tabora. To nezadovoljstvo naravno tinja, ali ono se neće ispoljiti još dugo sve dok svi mogu da budu namireni i sve dok gospodin Vučić ima ovakvu moć u rukama kako ima i poluge koje ima da prosto to nezadovoljstvo kontroliše, mislim da neće biti problema. Tako da ja i ove napade na Anu Brnabić koji dolaze iz redova Srpske napredne stranke, dakle od Zorane Mihajlović do Vladimira Đukanovića, širok je to raspon napada, ja ih prosto posmatram kao deo folklora. Dakle, deo folklora koji je ovde uspostavljen gde postoji jedna nedodirljiva ličnost, a svi ostali su u većoj ili manjoj meri, kada se za to dobije dozvola, prosto dodirljivi. I ja verujem da nećemo dugo čekati, pa će i tabloidi početi sa napadima na gospođu Brnabić. Opet ponavljam, čisto da se potvrdi ta teza, da se zna ko jedini u ovoj zemlji ne sva se napada, a svi ostali jedni u jednim novinama, drugi u drugim novinama, ali dobit će svoju zasluženu porciju, rekao bih.
Gospodine Pavićeviću, zanimljivo je da je, to smo već pomenuli, Ana Brnabić tražila rekonstrukciju vlade i tu je pominjala otprilike u aluzijama, jeli, da se ne slaže s nekim ministrima, onda je to protumačeno u štampi da se radi o Zorani Mihajlović. Navodno imala i sastanak sa Vučićem oko toga i nakon tog sastanka je rečeno imamo važnije stvari, rekonstrukcija je odložena. Mislite to da je to na neki način njen poraz, da je to bila njena inicijativa da učvrsti svoj položaj, pa je onda nije uspelo?
Svakako, možda je teška reč poraz, zato što Vučić na takav način vlada strankom da nikome ne dopušta ni da bude do kraja poražen ni do kraja pobednik u tom pogledu. Mislim da je ta njegova igra sa vanstranačkim premijerima ili sa vanstranačkim ličnostima u stvari nešto što on svesno namerno radi, što mu ide u korist, jer ukoliko bi imali premijera i stranke, taj čovjek bi mogao da ojača i svoju ulogu u stranci, što onda svakako ne odgovara nekome ko hoće da ima neprikosnovenu kontrolu nad strankom. Tako da Ana Brnabić u toj ulozi gde je lako zamenjiva bez nekakvih otpora koja bi možda postojali u stranci ili bez nekakvih unutarstranačkih trvenja, jeste neko ko savršeno može da odigra tu ulogu, a da se u stvari i njenim uspesima pojača uspeh stranke, a da s druge strane njeni neuspesi niti budu neuspesi stranke, niti nanose nekakvu veću političku štetu
samoj stranci.
Gospodine Popoviću, zanimljivo je da je premijerka u posljednje vreme počela da odlazi u unutrašnjost i otvara nove pogone, što je do sada bila isključivo Vučićeva privilegija. Da li možda to govori da je malo ojačala njena pozicija?
Pa ja iskreno sumnjam da ta pozicija može da bude ojačana, a posebno ne u odnosu na Aleksandra Vučića. Ona može da otvori ono što joj se dozvoli da otvori. Ono gde je velika pažnja medija ili gde je gospodin Vučić proceni da je važno, kao sad što je probijanje ovog tunela na koridoru 11, tu on dolazi i tu on govori. Također kad su važne teme koje su naravno potpuno u nadležnosti vlade Srbije i nikako predsednika, poput renacionalizacije, kako god se to zove, otimanja Niškog aerodroma, vi imate konferenciju o štampu gde to objašnjava Aleksandar Vučić. I naravno da nikom u ovoj zemlji nije palo na pamet da bi trebalo pitati Anu Brnabić šta se dešava sa Niškim aerodromom, jel to bi, jel te, bilo neozbiljno. Dakle, čovjek koji ima odgovore i koji donosi odluke u ovoj državi, njega po inerciji svi pitaju i naravno on se ne ustručava da odgovara i da govori o tim temama o kojima uopšte ne bi trebalo i ne bi smeo da govori po ustavnim nadležnostima koje ima. Tako da mislim da tu nema nikakve dileme, mi možemo da gledamo nekakva mala pomeranja gde će on joj da dozvoli malo više ili malo manje da nešto kaže, da nešto uradi, ali nema ni zrna pomisli da ona može da ojača svoj položaj na njegov račun.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ove izlete premijerkine u unutrašnjost, otvaranje pogona, da li ona time postaje vidljivija kao premijerka?
Ne, ja mislim da je to u stvari vremenom postala deo te partijske mašine. Koliko se setimo, recimo kad su bili lokalni izbori u Sevojnu, da imate biračko telo od 5-6 hiljada ljudi, da je pola vlade išlo u toku predizborne kampanje u Sevojnu da otvara, najavljuje, prikazuje rezultate i tako dalje. To je prosto deo neke stranačke mašine koja funkcioniše na određen način i ona tu igra ulogu koja je u stvari igraju mnogi. Samo da li će predsjednik neke opštine otvoriti neku ogradu ili će otvoriti semafor, premijerka će otvoriti nešto krupnije ili sklopiti neki ugovor, sve sa utiskom da se non stop nešto radi, da se non stop nešto dešava, da zemlja napreduje, da ova vlada radi ili ova vlast radi odlično svoj posao.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti poput Lazara Krstića, Kori Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje je Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Neki, naravno, nemojmo to zaboraviti, nisu ni odbačeni, već su samo dobili prekomandu, kao gospodin Tasovac, koji je dalje vrlo zapažen i vrlo aktivan član ove vlasti. Dakle, sve to može da se desi i to će u ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši. Neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsjednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će i Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka. To je nešto što je verovatna sudbina. Ja bih tu još jednom naglasio ti ljudi koji nemaju političku težinu u smislu da nemaju vlastitu podršku, nego zavise od podrške jednog čoveka ili od podrške neke stranke koja nije njihova stranka, su lako zamenjivi. Oni prosto mogu da se menjaju bez nekakvih velikih poremećaja.
A dobro, koji je onda njihov motiv da prihvataju sve te položaje i sve te funkcije kad iz iskustva znaju kako mogu da završe? Zvuku li oni onda neku korist iz toga?
Pa verovatno, to doprinosi svakako njihovoj karijeri. U budućnosti će Ani Brnabić u CV-u pisati da je bila predsjednica vlade Srbije. Niko neće, ili verovatno malo njih će gledati koji je to period i kako je se to odvijalo. Druga stvar, ona već ostvaruje različite kontakte, gradi različite mreže gde u stvari onda može da nastavi svoju karijeru i da ostvari ili kapitalizuje ono što je radila dok je bila premijerka. Prosto vlast u tom pogledu je i nešto što ima i simboličku vrednost, ali ima i vrlo ovu materijalnu vrednost.
Gospodine Popoviću, iz onoga što ste rekli, shvatio sam da mislite da ona neće ostati na mestu šefa vlade Srbije 4 godine.
Nemoguće odgovoriti uopšte na takvo pitanje. Ovde stvari zavise od jedne osobe, od njegovih planova, raspoloženja, od okolnosti koje su opet vezane za njega, tako da je sve moguće. Dakle, moguće je da budu novi izbori, moguće da nakon tih izbora ona ostane ili da ne ostane, moguće da ne bude izbora, da izdrži ceo mandat. Dakle, toliko je mnogo faktora na koje mi ne da ne možemo da utičemo, nego ne možemo ni da ih pretpostavimo ovog trenutka, jer da budemo iskreni, dobar deo tih faktora se prosto nalaze u njegovoj glavi, tako da je jako teško da vi u ovom trenutku kažete da li će u Srbiji nešto da se promeni u personalnom smislu, da li će biti rekonstrukcije ili nove vlade ili novih izbora, a opet sa druge strane sve je moguće i mislim da mi živimo onu čuvenu parolu druga Tita, živimo kao da će 100 godina mira, spremamo se kao da će sutra rat.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će gospođa Brnabić ostati do kraja mandata?
Svakako to neće da se dogodi. Neće se dogodi iz razloga što Srbiju čeka jedan dosta turbulentan period. Znači, čeka nas period i promene ustava, insistiranja da se reši kosovsko pitanje. Čeka nas period u kome ćemo opet biti pritiskani od Rusije i od zapadnih država da se opredeljujemo. Tako da u takvim okolnostima verovatno slede nekakvi izbori i posle toga neka nova politička kombinatorika ko će zauzeti takvo mesto i da li će Ana Brnabić biti neko ko je najbolji kandidat. Ja bih podsjetio da ona je dobila to mesto u trenutku kad je digitalna agenda bila vrlo visoko na političkoj agendi Evropske unije, a naravno sve one simboličke prednosti koje figura Ane Brnabić nosi sa sobom. Znači, imamo ženu premijera, imamo ženu drugačije seksualne orijentacije, imamo neku vrstu prikazivanja Srbije kao dosta liberalnog društva, što nikako ne odgovara onome što imamo kao političku praksu.
Gospodine Popoviću, kada je krajem juna prošle godine Ana Brnabić izabrana za premijerku, mnogi iz opozicije su govorili da će ona biti Vučićeva marioneta. Da li se to obistinilo?
Mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišlje. Dakle, manje više svi, ne manje više, nego apsolutno svi koji pripadaju i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Srbiji, a Boga mi ogroman deo sudske, su marionete gospodina Vučića, a Ana Brnabić je sigurno jedna od istaknutijih, da tako kažem. Prosto ono što smo očekivali kad je došli, kad su mnogi govorili za nju da je u pitanju fikus, mislim da se to u potpunosti pokazalo, ona jeste još jedan ukrasni element u bašti Aleksandra Vučića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih se tu složio. Znači, ona svakako nije samostalna figura, svakako nije osoba koja vuče određene poteze. Znači, ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka. Videli smo kako je Ana Brnabić od perioda kada je bila ministarka do danas, čak i na retoričkom nivou, evoluirala toliko da je sad jedan pravi predstavnik predstavnik Srpske napredne stranke koji poštuje sva pravila onoga što Srpska napredna stranka zahteva, a to je recimo da vi već u drugoj rečenici pomenete predsjednika stranke i njegove zasluge i za državu i za stranku i za sve što postoji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vam na lepšem.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.